Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 10 November. Sari berita penting hari ini, Presiden COP26 memperingatkan dunia harus melakukan tindakan melawan perubahan iklim. Pemerintah federal menawarkan lebih banyak dana untuk pengembangan teknologi rendah emisi. Dan dalam bidang olahraga, pemain AFL Hawthorn beserta staff mengisolasi diri setelah pemain gelandang Finn McGuinness dites positif COVID-19. Berita selengkapnya. PBB mengatakan janji emisi yang dibuat oleh sekitar konferensi iklim COP26 kemungkinannya tidak akan banyak membantu memperlambat pemanasan global. Karenanya para pemimpin dunia dihimbau agar mempercepat pemotongan gas rumah kaca mereka dalam dekade ini. Negara-negara telah memberikan serangkaian komitmen baru dan mencanangkan target kenaikan suhu hingga 1,5 derajat di atas tingkat pra-industri. Negara-negara datang ke dalam negosiasi dengan janji pengurangan emisi nasional menempatkan bumi mencapai 2,7 derajat di abad ini. Namun penilaian baru dari komitmen baru mereka itu menemukan hasilnya sangat mirip, terutamanya karena diantisipasi adanya usaha yang sangat ambisius setelah 2030. Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan analisis program lingkungan PBB menunjukkan beberapa kemajuan telah dibuat pada konferensi sejauh ini, tetapi jelas tidak cukup.
Parties have come to the table with a can-do attitude. And we have agreed substantive outcomes on a range of issues, from gender to agriculture. But we still have a lot to do. And frankly, on some vital issues,
Pemerintah federal meluncurkan dana teknologi senilai $1 miliar untuk investasi dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di Australia. Separuh dana dari dana komersialisasi teknologi rendah emisi akan berasal dari pembayar pajak, sedangkan separuh lainnya dari investor swasta. Pemerintah mengatakan dana tersebut merupakan bagian dari dorongan untuk mendukung para inovator saat Australia bekerja untuk mencapai emisi nol bersih. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia akan memetakan jalannya sendiri untuk mengurangi emisi dengan rencana untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050.
Under our plan, Australians do not have to upturn their lifestyles or our economy to reach net zero. We can make our own Australian way. Under our plan, Australia will continue producing and exporting world-class resources, energy, manufactured goods, agriculture.
Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penyintas kebakaran hutan dari Australia, Kanada, Turki, dan Amerika Serikat telah membuat pernyataan di KTT Iklim COP26 untuk mengingatkan para pemimpin dunia tentang bencana akibat pemanasan global. Para penyintas kebakaran hutan telah berbagi cerita mereka tentang kehilangan harta benda dan ketakutan akan hidup mereka, sambil mendesak semua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengurangi emisi dekade ini. Kepala penelitian di Dewan Iklim, Dr. Simon Bradshaw, mengatakan Australia telah menjadi titik perbedaan di antara rekan-rekan internasional karena tidak berkomitmen pada target 2030 yang lebih kuat. Dikatakannya banyak orang di COP26 tidak dapat memahami mengapa pemerintah Australia terus mendukung industri bahan bakar fosil ketika negara tersebut memiliki kapasitas alam yang besar untuk menghasilkan tenaga angin dan surya.
When you ask anyone here what they think of when they think of Australia and climate change, they immediately think of bushfires because the black summer fires in particular are not only seared into our memories, they were seen by millions of people around the world and people will also.
Victoria telah mencatat 1003 kasus virus corona lokal baru dan 14 kematian COVID-19 dalam sehari terakhir setelah 71 ribu tes. Departemen Kesehatan mengatakan ada lebih dari 15 ribu infeksi aktif di negara bagian ini dan hampir 500 pasien di rumah sakit. Sementara itu, suntikan booster COVID-19 dimulai minggu ini untuk warga Victoria yang mendapatkan suntikan vaksin kedua 6 bulan lalu. Dan New South Wales telah mendeteksi lebih dari 200 kasus COVID-19 baru dan 3 kematian lagi. Korban yang tewas termasuk seorang pria berusia 30-an dan satu lagi berusia 40-an yang keduanya tidak divaksinasi, sementara pria lainnya berusia 80-an yang meninggal telah menerima satu dosis. Negara bagian itu telah mencapai level 90% vaksinasi dosis ganda dan 94% penduduknya yang berusia di atas 16 tahun telah mendapatkan satu suntikan vaksin virus corona. Dr. Marianne Gill dari Kesehatan New South Wales mengatakan mengambil tindakan pencegahan masih penting, bahkan sekalipun dengan cakupan vaksinasi yang kuat di negara bagian itu.
While we have really high vaccination rates, we need to remain vigilant and we need to continue to increase our efforts to maintain and further enhance those vaccination coverage rates.
Perjalanan bebas karantina dua arah ke Korea Selatan dan Jepang dari Australia sedang dipertimbangkan oleh pemerintah federal untuk memperluas perjalanan internasional. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pemerintah bekerja cepat untuk menetapkan pengaturan dengan kedua negara Asia itu menyusul kesepakatan serupa dengan Singapura. Warga Australia telah dapat melakukan perjalanan ke Singapura mulai minggu ini, sementara warga Singapura akan dapat tiba tanpa karantina mulai 21 November nanti. Tetapi Perdana Menteri Morrison mengatakan kehati-hatian masih diperlukan dengan dibukanya kembali perjalanan internasional itu.
Before the end of the year, I hope we're opening up even more. We've just got to get through these next couple of weeks, and you know Australians have been through a lot. They don't want to see it get the wobbles now in terms of how we're managing the safely reopening process, and I think it's going really well.
Pengusaha Queensland Clive Palmer berencana untuk mengajukan pemerintah negara bagian itu ke pengadilan terkait dengan rencana untuk memblokir orang yang tidak divaksinasi menuju ke tempat-tempat tertentu. Pemerintah negara bagian mengungkapkan rencana minggu ini 9 November untuk melarang orang yang tidak sepenuhnya diimunisasi terhadap COVID-19 mengunjungi klub dan pub dan membatasi kunjungan ke rumah sakit begitu perbatasan dibuka. Sementara itu Queensland telah mencatat 3 kasus virus corona lokal baru termasuk satu di Gold Coast. Pengadilan tinggi telah memutuskan mendukung jaksa yang berhasil menantang pembelaan petugas polisi dalam persidangannya yang tertunda atas dugaan pembunuhan seorang remaja aborigin. Polisi Zachary Rolfe tadinya berharap untuk berargumentasi bahwa dia bertindak dengan itikad baik ketika pria Walpiri berusia 19 tahun, Kumanjanyi Walker, ditembak di Northern Territory pada tahun 2019. Pengadilan telah memutuskan untuk tidak mengandalkan klausul kekebalan bagi polisi. Dan pengadilan di Myanmar menjatuhkan hukuman 90 tahun serta 75 tahun penjara kepada dua anggota partai politik pemimpin terguling Aung San Suu Kyi setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi. Hukuman itu tampaknya menjadi yang paling berat sejauh ini bagi puluhan anggota Liga Nasional untuk Demokrasi yang ditangkap setelah militer Myanmar merebut kekuasaan pada tanggal 1 Februari tahun ini. Mantan Menteri Perencanaan Negara Bagian Kayin Tan Naing telah dihukum oleh pengadilan negara bagian atas 6 tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 90 tahun. Terdakwa kedua, mantan Kepala Menteri Negara Bagian dan anggota utama Partai Suu Kyi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, berita dari Indonesia Republika hari ini melaporkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengapresiasi langkah kooperatif pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E. KPK selanjutnya akan mempelajari dokumen tersebut untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap dugaan korupsi dalam ajang balap mobil listrik itu. Sementara itu Suara Merdeka melaporkan di sela-sela ziarah ke Pocut Merah Intan yang terletak di Makam Tegal Sari Desa Temurjo, Kecamatan Blora Kota, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan niatnya untuk mengusulkan mendiang Pocut Merah Intan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Menurut Gubernur, Pocut Merah Intan adalah sosok perempuan hebat yang berani melawan penjajahan Belanda sehingga diasingkan di Blora dan dimakamkan di Kompleks Makam Keluarga Raden Ngabei Dono Muhammad. Sementara itu, dari Jakarta, Antara melaporkan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa dirinya menginginkan beberapa pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri untuk memperkuat skuadnya. Namun setelah memimpin latihan timnas di lapangan B Gelora Bung Karno pada hari Selasa, Shin mengatakan bahwa keinginannya itu belum terwujud karena PSSI belum memprosesnya. Nah, dari dunia olahraga di Australia, gelandang muda Hawthorn, Finn McGuinness, menjadi pemain AFL pria pertama yang dites positif COVID-19 dalam hampir 18 bulan. Pemain berusia 20 tahun itu dites pada hari Selasa kemarin setelah bangun dengan gejala dan kemudian mengembalikan hasil yang positif itu. Semua kontak dekatnya mengisolasi dan menunggu hasil tes COVID-19 mereka. Hawthorn mengatakan semua pemain telah divaksinasi penuh atau dijadwal untuk mendapatkan dosis kedua dengan segera. Sekali lagi sari berita penting hari ini, Presiden COP26 memperingatkan dunia harus melakukan tindakan melawan perubahan iklim. Pemerintah federal menawarkan lebih banyak dana untuk pengembangan teknologi rendah emisi dan dari cabang olahraga, pemain AFL Hawthorn beserta staf Hawthorn mengisolasi diri setelah pemain gelandangnya Finn McGuinness dites positif COVID-19. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 10 November.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.